malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni vaša. Krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena. Uzička.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 10. jun 2016. godine. A danas u Kulturnim krugovima pripremili smo za vas nešto o dve monografske studije o crtežima Vladimira Veličkovića koji su predstavljeni sinoć u muzeju Cepter, o upravo završenom 7. Međunarodnom festivalu dugometražnog dokumentarnog filma u Podgorici. Najavit ćemo i pozorišni maraton u Somboru, a čućete i prikaz knjige Zapise o pronicljivosti Josea Saramaga u izdanju Lagune. To je ujedno i uvod u Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. A danas u Gutenbergovom odgovoru govore Vojislav Karanović, pesnik i prevodilac Dragan Purešić, jer je u biblioteci Ogledalo Narodne biblioteke Srbije objavljeno dvojezično izdanje pesama Vojislava Karanovića Poezija nastaje u izboru i prevodu Dragana Purešića. Sa njima je razgovarala Sonja Milovanović, a za Gutenbergov odgovor govori i Tatjana Venčelovski povodom svoje nove zbirke poezije Ošišano sunce. Već samim naslovom pesnikinja sugeriše neugroženost sveta u kojem se sve više osjeća zahlađenje među ljudima, te stihovi pod ovom naslovom postaju nužnost i opomena da se o usamljenosti, zaustavljenosti, melanholiji i prolaznosti, o praznini i iluzijama punoće pevati mora. To je ukratko sadržaj kulturnih krugova, dakle kulturni krugovi počinju i ostanite sa nama do 16 časova i 55 minuta.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please. Set me free. Unchain my heart.
okviru svoje izdavačke delatnosti Galerija Rima iz Kragujevca objavila je dve monografske studije o crtežima Vladimira Veličkovića. Knjige su sinoć predstavljene u muzeju Ceptera, a tim povodom je sa urednicom izdanja Nevenom Martinović razgovarala Snežana Stamenković.
Nevena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan Snežo, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ove dve knjige zbog čega su značajne?
Prvo, radi se o knjigama koje obrađuju prve dve decenije u crtačkom, dakle stvaralaštvu Vladimira Veličkovića, i to su zapravo prva dva koraka u objavljivanju čitave edicije knjiga koja će prvi put u svetu predstaviti na jedan celovit, sveobuhvatan način čitav opus u crtežu Vladimira Veličkovića. Ovo je prva promocija, dakle i prve knjige koja se bavi periodom od 55. do 65. kao i druge koja je objavljena prošle godine, koja se bavi sledećom, onom prvom parijskom decenijom od 65. do 75. godine. I s obzirom na to da je u pitanju jedan dugogodišnji, da tako kažemo, izdavački projekat, nama je bio cilj da s vremena na vreme što promocijama, a što izložbama vladinih crteža zapravo podsjetimo javnost na taj veliki projekat koji radimo i koji je u toku i ove godine.
Objavljene su dve knjige, ali predstoji i treća, pretpostavljam.
Tako je. Ove godine upravo u toku je rad na trećoj knjizi. Dakle, odabrani tim koji je već na dve knjige prethodne dve godine radio, nastavlja rad i na sledećoj knjizi. Moram istaći da je rad na ovom izdavačkom projektu veoma važan, jer sve vreme je u njega uključen i sam akademik Veličković. Jedan umetnik takvog renomea je zaista prepoznao i profesionalnost Galerije Rima i važnost ovog izdavačkog projekta i zaista svoje dolaske iz Pariza u Beograd planira tako da bude u prilici da bude uključen u kompletan rad na knjizi, od selekcije crteža koji će biti objavljeni preko korektura preloma i tako dalje.
Nevena, zbog čega su ove dve knjige važne u smislu kakve tekstove sadrže, kakvu vrstu analize sadrže?
Knjige su jedinstvene i zbog toga što u njima objavljujemo prve prevode na srpski jezik i ujedno na engleski jezik veoma relevantnog teksta francuskog likovnog kritičara i teoretičara Alena Žufroa, relevantnog upravo za razumevanje i proučavanje crteža Vladimira Veličkovića. I kada je sam početak projekta bio u toku, dogovor između Veličkovića i Galerije Rima je bio da taj tekst koji je veoma obivan, objavljen 96. godine u za sada jedinoj sveobuhvatnoj knjizi koja obuhvata njegove i bavi se njegovim crtežima, dakle da se na neki način približi što široj publici, posebno na engleskom govornom području koje je zaista šire od onog francuskog na kome je tekst za sada jedino objavljen. Tako da smo u prilici da kroz ove dve knjige, kao i kroz knjigu koja je trenutno u procesu rada nastanka, objavimo i prve prevode ovog veoma važnog teksta, teorijskog teksta koji se bavi Veličkovićevim crtežima, ali i da objavimo do sada najobimniji broj Veličkovićevih crteža, dakle iz ove tri dosadašnje decenije koje smo obrađivali.
Zbog čega ste se usredsredili na crtež?
Eto, da iskoristim rečenicu upravo Alena Žufroa, a to je da Vladimir Veličković crtež tretira kao suštinu svog bavljenja slikarstva. Dakle, nije nikakva tajna, verujem da vaši slušalci toliko dugo prate njegov rad, vole njegov rad i zasigurno, kao i svi teoretičari, smatraju da crtež jeste suština njegovog rada i da se negde najviše sloboda u njegovom stvaralaštvu, dakle, realizovala u samom crtežu. Od samih njegovih početaka u Beogradu 50. godina on se intenzivno bavi crtežom još kao student arhitekture i crtež je za njega zaista jedan likovni izraz koji ne prestaje i dan danas, eto, mi se trudimo nekako da idemo u korak sa njim, ali on ne prestaje da stvara, tako da se nadamo da će, eto, ova edicija koja se bavi crtežima što duže trajati, rad na njoj što duže trajati, jer je Vladimir Veličković zaista izuzetno produktivan umetnik, posebno u ovoj oblasti, dakle u crtežu.
Šta odlikuje crtež Vladimira Veličkovića?
Jako komplikovano, složeno pitanje. jer lako je reći suština, ali šta je zapravo suština? Negde Vladimir Veličković uspeva, kako ga on definiše, da osvoji Belinu, to je onaj početni trenutak kada se ispred platna ili ispred papira, da Belinu osvoji upravo kroz crtež. On dominira, dakle, svojim crtačkim radom, svojim virtuozitetom upravo u crtežu. Taj crtež naravno prati i njegovo slikarstvo i odlike njegovog slikarstva. On je uvek prožet tom njegovom fascinacijom, katastrofom, teškim nekim temama i prizorima, no ono što ga odlikuje jeste da ma šta da predstavlja, ma koliko da su pojedine scene koje on bira možda jezive, neprestano nas očarava sam crtež kao takav, da ga gledamo, da budemo pred njim i možda da žudimo da ga imamo. Eto, to je negde ta neka suština te magije Veličkovićevog crteža.
Nevena, hvala na ovom uključenju.
Hvala vam.
Bila je ovo Nevena Martinović iz Galerije Rima, koja je objavila dve monografske studije o crtežu Vladimira Veličkovića.
Sinoć je u Podgorici završen 7. Underhill Fest. O nagradama i atmosferi na zatvaranju festivala sa PR-om manifestacije Miroslavom Minićem razgovara Nevena Matović.
Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Na početku ovog razgovora želim prvo da pitam kakva je bila sinoć atmosfera na zatvaranju festivala kada su i proglašeni pobednici.
Pa, sjajna je bila atmosfera. Bili smo u Cineplexu, Bioskopu, i to su saopštene nagrade, imali smo uključenje dobitnika nagrada, ali bilo je uručenje diploma, kao što sam rekao prije par dana kad smo se čuli, u okviru edukativnog programa organizovali smo doku školu, znači dvodnevnu radionicu, Rajko Petrović je bio predavač, a gimnazijalci iz Podgorice i Danilovog grada su bili polaznici, njima smo uručili diplome i to je nekako baš bilo lijepo. Polaznici škole su bili oduševljeni jer doprimili te diplome pred baš brojnom publikom, dobili se aplauze i tako da je tim počeo i onda su saopštene nagrade žirija i nagrade publike.
Ove godine zvanični žiri je naravno u sastavu Tamara Drakulić, rediteljka iz Srbije, Dušan Kasalica, reditelj iz Crne Gore, Igor Bezinović, reditelj iz Hrvatske. I ja, pošto ste vi objavili juče u toku dana dobitnike nagrade, u stvari samo mogu da čestitam žiriju i Underhillu koji se odlučio prvo da prikaže ove filmove, ali i žiriju da nagradi ove filmove. U međunarodnoj konkurenciji nagrađen je film Ispod sunca Vitalija Manskog. Verovatno kad ste pominjali uključenje dobitnika, pretpostavljam da vam se on obratio.
Jeste, on se obratio, je baš bio srećan. Čuje, mislim, ja dosta prijatelja koji ovdje žive, želi da dođe, baš je bio srećan što je nagradu Masačak upravo dobio njegov film, tako da je on baš to bio, baš lijep govor njegov,
da.
Njegovo uključenje. Zanimljivo je i ova posebno priznanje žirije o međunarodnoj selekciji, to je film Zud, Marte Minorović.
Ono što je zanimljivo da je Vitalij Manjski zaista vrlo plodotvoran dokumentarista i da bi festival poput Underhilla mogao da organizuje nekakav master klas i da prikaze neku njegovu retrospektivu filmova, jer ja imam utisak da on svake godine završi po jedan dokumentarac sa vrlo zanimljivom temom, snimao je na Kubi, snimao je duž ovog naftovoda koji vodi iz Rusije do Evrope, evo sada bio i u Koreji. Tako da je on zaista s jedne strane zahvalan jer bi mogao da prenese dosta znanja, a sa druge strane da uputi publiku u svoj rad s obzirom da zaista ima dosta veliki broj dokumentaraca. Regionalna selekcija je takođe bila bogata i odlična.
Da, i kao što je žri rekao, sve priče su opet o tim sudbinama, ljudima izbjeglim, o tim nekim teškim životnim situacijama. Masačak je dobio film Dom, Metoda Peveca, slovenački reditelji, čuli smo njegovo uključenje i on snima novi film i baš o tome pričao, jer film je baš, sve smo taj jak dojam prolaznosti vremena i on nekako to ostvario tim nekim konvencionalnim i nepretencioznim filmskim jezikom. Stvarno, sjajan film. Bitno je kako da smo to sve te filmove pogledali u Podgorici na baš 7. Underhill Festu.
Da, zaista je divno. Imamo i dva specijalna priznanja koje su podelile u stvari filmovi Flotel Evropa i Abdul i Hamza. Dva filma koja se u dugom vremenskom razdoblju zapravo bave izbeglicama. Što je vrlo zanimljivo, u Evropi se ništa zapravo nije promenilo od tih 90-ih evo do dana današnjeg, samo što su se nacije izbeglica promenile i naravno publika je glasala i bilo je za očekivanje da će Transformersi dobiti nagradu publike s obzirom da je to film koji je nastao u Podgorici.
Pa to, film je sniman u Podgorici, odličan je film stvarno i nekako taj mladi umjetnik Danilo Baltić sjajnim Transformersima, ja bih volio da vaši slušalci nekako makar preko interneta vide kako izgledaju ti Transformersi, kako je to djelovalo u Podgorici, stvarno neobična izložba. Oni čuvaju Podgoricu, to su ogromne skulpture, on je to pravio na otpadima, nalazio od automobila, od raznih mašina i pravio te svoje. Mislim, jedan umjetnik koga uopšte niti novac ne interesuje, ni slava, ni ništa. On je na otvaranju rekao kao sjajan je film i sad mi je drago da me više novinari ne zovu. Eto, sve sam rekao kao. I njegov otac je u filmu pričao o sinu koji je tako neobičan i ta njegova baba koja se čudi, kaže njega ništa ne interesuje bez to da pravi tako.
Ja se nadam da ćemo mi u Beogradu imati priliku da vidimo na nekom od festivala ovaj film. Miro, da li ekipa koja je realizovala 7. Underhill Fest smatra da je ove godine ispunila misiju svoju?
Pa jeste, stvarno mislimo i publika je bila sjajna, nešto smo baš i komentarisali, nešto smo tako i brzo prošlo tih 8 dana i ti srednje školci su dali neki novi čekaj da nam oni dolaze na festival, ali toliko su oni nešto bili srećni, sad se već pričaju, pošto oni treći razred kao ono, žele da snimite i jedu, čekaju neku novu radionicu i hiljadu imaju ideja, tako da ja mislim da smo i tim dopunili, a ove godine smo imali taj program u Fokus, koji je opet jako, jako važan i bio je posjećen, imali smo sjajne te panel difuzije.
Da, pričali smo o tome, da.
Da, ženska prava, tri odlična filma, Sonita, onda Hello Honey Arendt i Linija života, te ženi sa Golog otoka. Tako da nekako su imali nekoliko segmenta, mislim da smo se ove godine još proširili, tako da mislim da je to sad obavez iz iduće još bolje napraviti.
Sigurna sam u to, bio je ovo Miroslav Miro Minić, PR festivala Underhill, koji je sinoć svečano zatvoren u Podgorici.
Cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. You're a house I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If you're a sailboat, I would sail you the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore.
Čuveni cvetni udar kada po publici i glumcima pada cveće neće izostati ni ove godine sa 24. pozorišnog maratona koji će biti održan od 14. do 18. juna u Narodnom pozorištu u Somboru. Ovaj jedinstveni maraton odvija se pod sloganom Med i mleko. Da će tu biti pozorišnih poslastica govore i sledeći naslovi: What is Europe, Andraša Urbana, Rodoljubci istog reditelja, Voz, Art i druge. O Somborskom maratonu sa upravnikom pozorišta Mihajlom Nestorovićem razgovarala je Gordana Đurđević.
Skoro jubilarni maraton. Šta možemo očekivati ove godine u Somboru?
Pa evo, ja sa zadovoljstvom mogu da najavim i predstavim 24. po redu pozorišni maraton u Somboru. Ove godine ćemo imati 5 dana i 5 noći raznih dešavanja pozorišnih, muzičkih, slikarskih na maratonu. Pa pođemo redom. Svečano otvaranje je zakazano za 19 sati u utorak 14. juna. Najpre ćemo imati priliku sadokusci umetnosti da proprate izložbu i svečano otvaranje jedinstvene izložbe Henry Moore-a. Reč je o jednoj mapi od 10 originalnih grafika na temu Hamleta, čime se mi pridružujemo proslavi 400 godine od smrti Williama Shakespeare-a. Nakon toga na velikoj sceni je dodela nagrade Nikola Peca Petrović, koja se dodeljuje bijenalno najboljem upravniku u Srbiji, Srpskom teatru, po proceni žirija koje čine dr. Milivoj Mlađenović, profesor Dušan Petrović i glumac Saša Torlaković. Čas da otvori ovogodišnji maraton pripada našoj koleginici, dragoj prijateljici, prvakinji srpskog glumišta Jasni Đuričić. Nakon nje startuje na maratonu prvo Narodno pozorište Beograd s predstavom Rodoljubci Andraša Urbana i kasnije se ređaju predstave iz Sombora, Novog Sada, Beograda, Sarajeva, Kruševca, Budve i tako dalje, i tako dalje. A ono što je zanimljivo, ove godine ćemo ugostiti tri predstave iz Rusije. U pitanju je Nacionalni teatar Joška Rola, to je jedno malo mesto, nekih 250.000 stanovnika, kad kaže malo mesto, to je na nivou statističke greške za Rusiju koliko je velika, ali prelepo jedno pozorište. Joška Rola je kraj Kazanja i predstavit će nam se dvema večernjim predstavima i jednom predstavom za decu. Mi smo uveli titlovanje predstava kod nas u pozorištu, tako da će bez problema moći da se prate ove predstave. Inače, sam koncept ovogodišnjeg maratona jeste da okupimo produkcije, festivalske produkcije iz regiona. Otuda predstava Grad teatra Budva, otuda predstava Valjevska bolnica, produkcije Vukov sabor. I pored toga i nagrađivane predstave na festivalima u regionu. Kuriozitet ove godine, zapravo pravimo jedan omaž Andrašu Urbanu, jednom od najvećih srpskih reditelja. Zatvaranje maratona je, koje će se desiti negde u jutarnjim satima između subote i nedelje, pripada Somborskom narodnom pozorištu i mi izvodimo svečano poslednje izvođenje naše predstave Buba Uhu, koja se igra već 10 godina kod nas u pozorištu. Prodefilovat će sigurno bar preko 5000 gledalaca, oko 500 učesnika. Paralelno sa dešavanjem u pozorištu, ispred pozorišta u našem Godo kafeu će se dešavati jedan Godo fest, muzički maraton, i to je ono što publika očekuje i ono što čemu se glumci raduju kad dođu na naš maraton. Po tome je on jedinstven i značajan ne samo kod nas, nego i šire.
Vi ste napravili koncept regionalne predstave na maratonu ove godine. Pa, zašto regionalne? Imamo, na primjer, u Užicu festival regionalnog karaktera.
Pa to se tako namestilo regionalni. Šta, regionalni? Ovde, došli su i Rusi. Znači, ne samo regionalni, ajde internacionalni. Ovde, trebali se dođu Mađari, pa nešto nisu mogli u poslednjem trenutku. Znači, nije koncipirano da budu predstave u produkciji festivala ili pobedničke predstava, odnosno nagrađivane predstave na festivalima. A sad, da li je to region ili je to nešto šire ili šta god, ovo je, to je sasvim slučajno.
Znamo da maraton ima publiku, znamo da to nije nikada bio problem, ali kako stojite sa novcem i podrškom gradskih vlasti?
Stojimo dobro, jer grad jedini izgleda prepoznaje vrednost ovog našeg mezimčeta umetničkog, a to je podršni maraton. A ove godine nismo dobili nikakvu podršku u financijskom smislu od pokrajine niti od Ministarstva kulture, ne, ništa. No, mi se oslanjamo na sopstvene snage, na našu publiku, na naš grad koji zna to da prepozna. Inače, zbog maratona, Somborci idu na skuplja putovanja. To je moja priča, kažem često da maraton ulazi u first minute za Grčku. Jer u junu su jeftina letovanja za Grčku, jer nekako Somborci se čuvaju da prvo proplate maraton, pa onda šta košta, ne košta, idu na skuplje letovanje.
Sogno fiore mio, sogno e riposa. Chiuro sta bocca che pare una rosa, sogna e chiuro st'occhio turna turna, che quando sogni tu, sogna gli umuna, e chiuro gli occhi e non parlare, sogna gli ufona di umare, e chiuro gli occhi non ave paura, sogna l'umuna fatta su natura.
Beogradska laguna nastavlja da objavljuje odabrana dela portugalskog nobelovca Josea Saramaga. Tako smo krajem prošle godine dobili mogućnost da čitamo i roman Zapis o pronicljivosti u odličnom prevodu Tatjane Manojlović. Roman koji je neka vrsta para sa romanom Slepilo napisanim čitavu deceniju ranije. Slušamo prikaz Sanje Milić, knjige Zapis o pronicljivosti Josea Saramaga.
José Saramago je poznat kao pisac romana Ideja. Za umetničko oblikovanje željene ideje neretko mu je bilo potrebno više od jedne knjige. Tako se kao par mogu čitati romani Jevanđelje po Isusu Hristu i Kain, ali i romani Slepilo i Zapis o pronicljivosti, o kojem je danas reč. Saramagovi romani Parovi nisu nužno nastajali jedan za drugim u hronološkom smislu. Naprotiv, između objavljivanja Jevanđelja i Kajina prošlo je punih 18 godina, a između Slepila i Zapisa 9. Taj protok vremena je važan jer pokazuje koliko je Saramago bio dosledan u idejnom, pa i ideološkom, ali i estetskom pogledu, koliko je bio svestan neprolaznosti tema o kojima piše, neprolaznosti sopstvenog dela. Saramagovi romani Parovi su dela duboke, univerzalne subverzivnosti. Romane Slepilo i Zapis o pronicljivosti nije neophodno čitati jedan za drugim. Jednostavno se, kao često kod, na primjer, Ljose, junaci jednog pojavljuju i u drugom romanu i, razume se, ideja kritike zapadnoevropskih demokratija i kritike organizacije života i etike u tim društvima je zajednička za oba romana. Saramago je 2004. napisao knjigu koja se bazično odnosi na Portugaliju, mada zemlja u tekstu nijednom nije imenovana, ali i na ostale evropske i zapadne demokratije uopšte, na njihove slabosti. Priča je primenjiva i na, na primer, Srbiju 2016. a bit će i na neku drugu zemlju 2021. Dakle, reč je o univerzalnoj svevremenoj priči koja prevazilazi pojam socijalno angažovane književnosti, o antropološkom angažmanu je reč. Saramagov sveznajući pripovedač nas dovodi u neimenovanu prestonicu na dan parlamentarnih izbora. Pada jaka kiša, neki delovi zemlje su poplavljeni. Članovi biračkih odbora iz partije desnice, partije centra i partije levice su zabrinuti jer niko ne dolazi na birališta. Tek u popodnevnim satima ljudi masovno glasaju. Predstavnicima triju partija je laknulo, sve dok nisu otvorili biračke kutije, pošto je u njima 70% nepopunjenih belih, slepih listića. Vlada ponavlja izbore, ovog puta slepih listića je još više, 83%. Vlast u panici blokira predstavnicu i pokreće istragu. Na volšeban način, krivac za takve rezultate glasanja postaje junakinja iz romana Slepilo, supruga očnog lekara, jedina koja u epidemiji slepila u istoj neimenovanoj zemlji, nije obolela. Na izgled jednostavan siže, za površnog čitaoca, tu se do kraja romana, sem nekoliko saslušanja i političkih smena i atentata, ništa veliko i ne desi. Ali Saramago piše za neke druge čitaoce, za one koji se naslađuju svakom njegovom sarkastičnom opaskom, one koji se smeju dok čitaju ovaj par romanesknih alegorija i uživaju u Piščevoj veštini. Vrhunska književnost nikada nije samo ideja, stav, politički, etički, religiozni. Saramago je bio član komunističke partije, sebe smatrao pesimistom i ateistom. Međutim, njegovi romani su jednako privlačni i monarhistima, i optimistima, i verujućim ljudima, upravo zato što nisu proglasi, već minuciozna umetnička dela i zato što funkcionišu na različitim meridijanima i u različitim vremenima. Kao ilustracija može da posluži intervju koji gradonačelnik blokirane prestonice sa više od 80% praznoglasnih daje medijima. Posle niza logičnih pitanja i apsurdnih odgovora na njih, novinar konstatuje: napustili ste desnicu u kojoj ste proveli svoj politički vek i sada ste se okrenuli levici. A gradonačelnik objašnjava: jednoga dana ću shvatiti gde sam se okrenuo. José Saramago se okrenuo specifičnoj vrsti literature koja retko kad i retko kome uspeva u estetskom smislu, koju vreme najlakše pregazi, takozvanom angažovanom romanu ili, kako ga je sam nazivao, romanu ideja. Na sreću čitalaca širom sveta, najvažniji Saramagovi romani prevedeni su na više od 30 jezika, njegov društveni angažman nikada nije ugrozio njegovu umetnost, a njegovi romani sa protokom vremena dobijaju nova i nova značenja, sve u zavisnosti od toga kada i gde ih čitate. Tako ovaj roman, Zapis o pronicljivosti, ovdašnjem čitaocu zvuči kao da je pisan za nas danas.
Perdido entre o azul do mar, debaixo d'água vai morrendo meu canto a naufragar. A noite deita doce os teus dias. Queria ser uma ilusão de infância, o tempo que passou, dos beijos que nunca me deste. Queria ser o sabor, toda a beleza que passou ao teu lado. presaro tempo, sabe encher o espaço, sabe parar a noite para não parar o sonho. Ai, amor, não falas de amanhã e falando de ontem, diz ai, 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 amor. Pergunta se existe ou não existe, se a vida é para crer ou para amar. Deixasse de haver verão, o desejado paraíso do mundo que acabou. Eco da música ao bordou silêncio. Será a janela aberta ao cheiro do jardim. No dia da queda quero ser uma ave subir. Será a tua vida e olhar com teus olhos. Mas que em todos os dias encontrarei. Eu sou verso quebrado na tua boca, a pedra no sapato que te fará lembrar. Cada estrada vacia, um vazio tão imenso, o céu esmagado sob o pé.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Ponekad je život samo sekundarna sirovina namenjena razmeni s kosmosom i ja ponekad slučajno preživim samo da bih samu sebe proganjala. Ovo stoji na koricama nove knjige poezije Tatjane Venčelovski, Ošišano sunce, današnje gošće Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li bi ovo moglo da stoji kao jedan autopoetički tekst na kraju knjige ili umesto beleške o autoru,
naravno,
iako je ima.
Naravno, bilo je tu više stihova u opciji, koje da i bilo jedan, jer ja sam samo žena koja voli bosa da pleše valcer po snegu, ali evo, izabrali smo ovaj.
Već samim naslovom Ošišano sunce kao da sugerišete na ugroženost sveta. Sveta koji je zapravo ugrošen time što dolazi do zahlađivanja među ljudima i u međuljudskim odnosima. I kao da onda zapravo stihovi pod ovim naslovom postaju jedna nužnost, da se o usamljenosti, o praznini, o iluziji punoće, o jednoj zabrinutosti ili, kako kažete, nemoći i ljubavi peva.
Meni je inače jako drago što sam ovde na drugom programu Radio Beograda, budući da ga smatram jednom od retkih preostalih oaza kulture u medijskoj sferi. I posebno mi je drago što sam ovde u ovoj emisiji sa Tamarom Krstić. Evo, zbog čega? Upravo zbog ovoga što ste sada rekli, budući da ne samo da poznajete književnost, nego je i prepoznajete. Tako da praktično ne bi ja imala šta preterano da dodam, ovde to jeste suština ove knjige. Ošišano sunce je deo stiha iz jedne pesme Dijagonala, a namerno sam napisala ošišano, bez obzira što to deluje možda na neki način i negativno, ali prevod bi bio uskraćeno. Ali budući da nisam napisala da je ugašeno, nego samo ošišano, kosa raste, rastu i ti sunčevi zraci, i mislim da treba, bez obzira na tu neku i usamljenost i melanholiju što ste pominjali, da uvek postoji neka nada, uvek postoji neka borba, uvek postoji šansa za promenu, i mislim da i toga ima negde u slojevima u ovoj knjizi.
Da kažemo da je ovo vaša treća knjiga, druga knjiga poezije. Prethodno ste objavili zbirku poezije Tamo u životu, a potom i zbirku kratkih priča Isidorin šal. I čini mi se da i ova treća knjiga negde vodi dijalog sa vašim prethodnim knjigama, dobijajući sada jedan novi tonalitet, a zapravo i novu formu. Formu stiha koja nije uobičajna, kreće od jedne minijature, dakle od jedne reči koja oblikuje pesmu, do neke raspričanosti pri kraju ove knjige.
Da. Cijela knjiga obuhvata možda neki period od 4-5 godina, ima više od 90 pesama u njoj. I moram da kažem da mene najmanje zapravo inspirišu knjige. Knjige me inspirišu za nešto drugo, ali za pisanje najmanje. Najviše me inspiriše i neke druge umetnosti, kao što je muzika, bez koje zaista ne mogu, i gde ovde se opet pozivam, kao i u prethodnoj knjizi Isidorin šal, pa i to neka veza. Takođe i slikarstvo, koje opet ima u Isidorinom šalu. I te neke prve pesme su i nose naslov pejzaž ili skica ili kolaž, i nastale su na osnovu nekih utisaka likovnih, odnosno nakon neke izložbe ili nakon nekih mojih likovnih vizija. A tokom tih 4-5 godina ja sam nekako shvatila da poezija nije toliko direktno možda vezana za emociju. Odnosno, naravno da mora biti kao začetak i moja emocija i ono što bi trebala da izazove u čitaocima. Međutim, shvatila sam da se, kao što bi rekao Baudelaire, budite pesnik čak i kad pišete prozu. Ja sam onda obrnuto htela da postavim to, odnosno da se pesma može pisati zapravo o svemu. Da nešto, napravim priču kroz pesmu. I upravo mi je Isidorin šal i pomogao da negde i promenim svoj izraz, pa je onda ima i više narativnog u tim nekim kasnim pesmama.
Pomenuli ste te prve pesme kao minijature, gde se u stvari okrećete nekim slikarskim tehnikama, ali kao da sama pesma stoji u kontrastu sa naslovom, sa tom tehnikom. Bilo da je u pitanju pejzaž ispod koga stoje ljudi bez perspektive, bilo da je reč, dakle, o akvarelu ili možda o kolažu.
Ja stvarno sam zadivljena. Mi se zapravo malo poznajemo, ali kažem upravo da jako dobro razumete ove stihove. Meni je naravno možda teško, lakše mi je da pričam o prozi kao konceptu i značenju. Kod pesme je to malo neobično, zato što je to stvar trenutka i ja ne razmišljam kad pišem. Mogu posle da se bavim time šta je pesnik hteo da kaže, ako uopšte mogu da dokučim. Ali prepoznali ste nešto što je meni blisko. Ne mogu da kažem toliko ni važno, verovatno jeste, što jesam ja. A to su kontrasti. Ja jako volim kontraste u svemu, u interijeru, u modi, u izrazu, i volim da se poigravam njima, opet na neki način i nesvesno. Evo, ja sad nisam ni bila svesna toga, baš sam htjela ono dolazići ovamo da pričamo o kontrastima, jer sam ih videla možda negde drugde. Ali evo, o ovome uopšte nisam razmišljala, ali tačno je, da. I to mi je vrlo zanimljivo, ali se u istom trenutku u isto vrijeme vezuje za nešto što je također meni lično važno, a pretpostavljam da se vidi negde i u stihovima, a to je ta neka povezanost sveta. povezanost i spoljnjeg i unutrašnjeg sveta, odnosno ta neka i sinestezija koja nije tako ni retka u poeziji, a koju ja, nadam se, obilo to koristim, jer mi je onako, ja se tako osjećam i tako doživljavam svet. To naravno nije nikakva nova teorija ni u filozofiji ni u poimanju života, ali eto, kaže, meni je bliska i možda i zbog toga nastaju te, jer mislim da je dobro zapravo dovesti u pitanje i neke reči i neke pojmove korišćenjem nekih obrta, nekih kontrasta, i meni je to jako zanimljivo i emotivno i stvaralački.
Ti kontrasti zapravo postoje u samom životu i često kroz vaše stihove kao da vidimo ta dva lica Boga i Anusa koji pokušavaju negde u stvari da uspostave ravnotežu i u toj neusaglašenosti zapravo da nađu usaglašenost, odnosno pokušaj tog novog zraka sunca ošišenog.
Jeste, u vreme kada sam ja možda pisala i one pesme iz prve zbirke, znam da sam razmišljala, sećam se tačno tog trenutka upravo o ravnoteži. I ceo život je zapravo traganje za ravnotežom i uspostavljanje ravnoteže. Nikad je ne možemo zapravo naći, nikad nema tog nekog apsolutnog mira, nego uvek su tu neki blagi talasi, mi smo kao na nekom tasu gde pokušavamo da izmirimo neke suprotnosti, što je uostalom i Heraklitova teorija, to jedinstvo suprotnosti. I mislim da to na neki način treba prigrliti i prihvatiti i pomiriti se sa tim, i nekako kako godine prolaze, meni je to sve bliže, to stanje i privatno, pa tako nekako i u stihovima. I jedan moj prijatelj je rekao, pa ovo je zrelo, pa reko, sad je i vreme, na pola životnog veka sam, kad će biti. Eto, tako da mislim da jeste, verovatno se tu negde ogleda i taj neki lični odraz i stvaralački, a kažem i neko filozofsko životno. U isto vreme mislim da sa Baudelaireom ima još jedna zajednička crta, a to je ti njegovi splinovi. A s druge strane, ja melanholiju nekako doživljavam kao plemenito osjećanje, ne kao negativno osjećanje, budući da mislim da izvire iz neke dubine zapravo osjećanja. A isto tako meni je jako bitno u svim porama života, u svim oblastima života estetika, a on imao neku teoriju da lepog nema zapravo bez melanholije. Tako da sam nisam želela nikoga da kopiram, naravno, niti sam tome sklona u bilo čemu što se bavim, ali sam eto nedavno našla taj njegov neki citat i delovi mi je vrlo blisko onome što, kako ja doživljavam svet i književnost.
Kada kažete melanholija kroz vaše stihove, melanholija se na više načina može razumevati, ali u osnovi ili kao light motiv jeste u stvari melanholija prolaznosti, melanholija koja stoji nad naslovom prvog ciklusa, to je Petlja protiv zaborava.
Pa da, prolaznost, da, opet kažem, kako vreme prolazi i idem starija, shvatate koliko je zapravo bitan trenutak, koliko je mali, koliko je prolazan, koliko ga treba uhvatiti, iskoristiti. I nekad naravno ni sama ne umem to, da ga uhvatim i zadržim. To je jedna velika mudrost. A žao mi je što svet u ovoj brzini koji se sastoji od toliko mnogo trenutaka koji idu jedan za drugim, zapravo gubi suštinu. I to na neki način može se smatrati kao nekom prolaznošću. Takođe, to vezujući se ponovo za naslov Ošišano sunce, negde i moj izdavač Presing iz Mladenovca na sajtu rekao da su to na neki način priče o usamljenosti. Ja nekako usamljenost shvatam poput Junga, koji je rekao da to nije kada nemate nekoga pored sebe, nego kada ne možete da iskomunicirate ono što vam je jako važno. I mislim da svi od toga bolujemo u današnje vreme, i onda bi na neki način to možda stavila više znak jednakosti sa uskraćenošću. I iz toga možda izvira i ta melanholija, ta neka seta, a u isto vreme i sa jednom drugom pojavom koja je dosta karakteristična sada, a to je da je sve nekako, kao što sam rekla, u drugoj svojoj drugoj knjizi Sidorin šal kod Justine ili Justine iz Melanholije von Trierove, kao lika postali smo serijske ubice nežnosti. Sve ono što je toplo, tanano, ili možda kažem u serijske ubice doživljaja, onog pravog, iskrenog doživljaja, i mislim da nam to nedostaje. Negde sam našla takođe da je Sioran, čini mi se, rekao da mi već posjedujemo, a možete misliti još u ono vreme, ne danas, nostalgiju za budućnošću. A Sherry Turkle, koja je inače i psihoanalitičar i neki način sociolog komunikacije, rekla je da posjedujemo tu nostalgiju za komunikacijom i nostalgiju za tek što, nečim što treba da doživimo. Eto, u tom smislu je ta uskraćenost.
Za naslove ciklusa odabrali ste po jedan stih, ne pesmu, nego zapravo stih iz pesme, pa tako imamo Petlju protiv zaborava, Staklo među zubima, Vreme zaključeno u bokovima, Diverzije mogućeg i Britva u aorti. Svaka pesma zapravo odgovara naslovu ovom ciklusa na drugačiji način. I svaka pesma, u stvari svaki stih, kao da je jedna vrsta asocijacije i proširenja značenja. Koliko naslova same pesme, toliko i naslova samog ciklusa. Šta sve može biti, recimo, Staklo među zubima?
Može biti nešto što, neka muka koju ne možete da progutate. Može biti nešto, opet se vraćam na uskraćenost, nešto što želite da kažete, a ne umete ili još nije vreme da znate kako. Nešto što vas čini, sa druge strane, evo sad mi pada na pamet, te neke fakirske osobine, kada neko jede, jel, staklo ili hoda po užarenom kamenju, možda i nešto tog tipa. Neki izazov.
Ili dodati još tome da Staklo među zubima može biti mrvljenje tog vremena o kojem govorite, vreme koje se zaključava onda u bokovima, mrvljenje i zapravo mišljenja o trenutku, mrvljenje doživljaja, i kao da u stvari to staklo među zubima pokušava pojedinim rečima da uguši propadljivost koja nam se dešava u životu, ali propadljivost zapravo koja nam se dešava i u svakodnevici. Različitim rečima, sad u suprotnosti potpuno, kao što je stečaj, devalvacija, diverzija i tako dalje.
Da, ja sam volela uvek nekako da napravim te, opet vezujući se za ovo povezivanje svega, svih stvari u životu, da napravim te neke paralele između različitih svetova, tako da je sam u nekoliko pesama ovde napravila paralele između tog nekog lirskog, tananog, unutarnjeg, emotivnog, intimnog sveta i tog nekog sveta spolja, biznisa, ekonomije, raznoraznih udara i jezika, samog njegovog jezika, koji je možda, kažem, u krajnjoj suprotnosti sa tim, nesnalaženje. I da, onda u tom slučaju može biti mrvljenje kao pokušaj da se dođe do suštine, da se usitni sve to u neki detalj, a pritom rizikujete da budete povređeni od tog istog stakla.
A opet sa druge strane, zumirati život.
Zumirati život i da se zadrži u kadru. Da, ja... sa drugi put pominjete nešto, malo pre bila slika, ja tako nekako i doživljavam svet u slikama, i već su mi neki ljudi koji su čitali knjigu rekli da su i oni sami tako doživjeli, i da ja pišem, a i pesme su doživljavali kao u slikama. To ima veze sa onim što sam na početku rekla, da mislim da svaki događaj, svaka scena, svaka slika koju vidim, ona u meni izaziva određeno osjećanje i ja je onda dalje razvijam upravo tako. I da, onda može i tako da se tumače.
Da čujemo jednu pesmu iz knjige Ošišano sunce.
Da li imate neku želju možda?
Po vašem izboru?
Evo, slučajno sam otvorila ovu. To je jedna i od prvih pesama koju sam izašla u književnim časopisima i koju sam prošla nekim književnim večerima. Zove se Omne animal triste post coitum. To... Nesno je sumnjiva rabota. Diskretno, kao afera kašičice i porcelana. duboko kao kanjon ispod oka. Na stolu niz raskošenih misli perverzno filetiranih na hladno. Mogla bih pasijans da otvorim samo kad bih imala hrabrosti da saznam kraj. To nesno je krhko, a uporno. S nečim pornografskim u žeđi zbog koje se ljušte koža i savest, sa nečim nikotinskim u obećanju. Opipavam nabrekli prezir prema laži, udaram glavom o zid, nosom o staklo, šakom o sto i završavam u ispljuvku. Pred jutro se nabacujem istini koja se budi ispod dekupažnog premaza i drugog sloja tapeta. To nesno je bestidno teško, jer niko ne čuva snove i niko te ne drži dok plačeš i padaš. Tako to ide. Tako i treba. Kad život varam sa stvarnošću.
Da pomenem da ste vi i glumica. Diplomirali ste na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti u prvoj klasi profesora doktora Vladimira Jeftovića. A ovo pominjem zbog jedne pesme u ovoj knjizi koja nema naslov, ali počinje Ne izlazi mi se iz pozorišnog fundusa. I sad, kada se pročita, dakle, ova pesma, stiče se utisak u stvari da je za vas poezija i odbrana od glume, ali glume u životu. Ili pomalo onog šmiranja. Šmiranja kada se, dakle, bliskost gubi, kada nema pravog dijaloga, kada nema susreta sa svetom i sa drugim i kada su potrošena prijateljstva i kada su zapravo samo prazne priče među nama.
Da. Ima jedna pesma koja se zove Praznična i koja se završava stihom A blisko se izgubila kao para u česnici. Ceo moj život je borba da ne pobegnem od bliskosti, nasuprot svemu, nasuprot realitijima, nasuprot svemu što je upravo ovo pornografsko, jel, u žeđi, kako kažem u ovoj pesmi, nasuprot licemerstvu, nasuprot veštačkim vrednostima, lažima, svegu. I jako sam tvrdoglava u tome. I to je teži put, naravno. I uvek mi je nekako, mislim da... možda je sad vreme da nešto, to uvek kažem, sad će biti vreme da ovo izgovorim, pa evo ga možda i sada. Vrlo često kada pratim muziku, nalazim na neke muzičke kritike ili osvrte gde kažu, a kako je ovaj album bio brutalno iskren. Retko kad sam to negde videla da se u pozitivnom kontekstu pominje kada se gleda recimo film, pozorišna predstava ili ako je stvar o književnosti. Nekako kao da tu još uvek ima ta rampa, ta neka mistifikacija. Muzika je možda apsolutnija, direktnije ulazi u venu, pa je možda to njoj dozvoljeno. Ovde mislim da se ljudi nekako još uvek boje te brutalne iskrenosti. Tako ja baš shvatam kakva je neka situacija gledajući, čitajući. A ja kontriram, volim da kontriram i ne bojim se ni otvaranja, ni u životu, ni u poeziji ili u pisanju, možda čak i na rizik da to bude previše lično. Nadam se da ne prelazim tu granicu. U ovom slučaju jeste neki poziv, budući da sam se ja sada vratila glumi svom matičnom pozivu, a bavila sam se ranije i novinarstvom i odnosima s javnošću. I mislim da nikad nije kasno da se da radite ono što volite ili da okrenete ploču. Ne znam tačno ko je, mislim da je Camus u Kugi rekao, ne morate biti srećni da biste počeli ispočetka. I mislim da ima isto u mojoj poslednjoj pesmi prve zbirke jedan sličan stih, kao što je ovde isto poslednji stih te pesme iz pozorišnog fundusa, srce nije koštica da se ispljune. Možete vi zavaravati sebe ovako ili onako, ali bežati od svoje sopstvene prirode prosto ne ide. Lagali biste same sebe. Znači, u tom smislu, obnavljajući ne samo bliskost sa drugima, nego i bliskost sa samim sobom, a to opet, eto, kao što smo malo pre govorili, valjda dođe s godinama.
Ima još jedna ključna reč ove knjige, koliko je to, dakle, iskrenost koja se osjeća u samim stihovima, to je sa druge strane i sloboda. I poimanje slobode. Dakle, šta je danas za nas sloboda? Da li onda kada ćutimo u toj našoj sopstvenoj ljušturi i, ili koštici, ili onda kada zaista svojim delovanjem, tom istinom i svim mislima, dakle, se oslobađamo?
Jako teško pitanje i tema koja je meni jako važna. Postoje nekoliko njih koje su mi kao koordinate životne i baš sam o tome nedavno raspravljala sa prijateljem. Ljubav, sloboda, identitet. Nema možda i nekog reda, ali tu su negde. Mislim da su ljubav i sloboda možda negde više vezane, pa da iz toga proizilazi identitet koji me sve više nešto zaokuplja poslednjih godina. Ali ljubav i sloboda jesu negde na tom čelnom postolju u mom životu. Teško je reći šta, mislim, filozofi se vekovima bave tom temom. Pitanje izbora, pitanje odluka, pitanje mira, šta radite sa onim, što bi rekao Sartre, što vam je urađeno. Tog nekog, neke osjećanja prepuštenosti, ali ne prepuštenosti matici u smislu stihije, nego upravo ono što smo na početku rekli, prihvatanja, budnosti, ono što smo i također rekli, propuštanja života kroz sebe, shvatanja upravo i značenja tog istog trenutka. Nama su na glumi još na prvoj godini govorili koliko je bitan taj trenutak. Ne samo zato što je to trenutna umetnost, recimo pozorište. Bitan je trenutak u poeziji. Pričali smo o tome. Znači, koliko god ja volela da se krećem, recimo, od šetnji do putovanja, koliko god volela promene, nekako je vreme zapravo možda nešto što me još više fascinira nego prostor, budući da ne znam kako bi ga savladala. Prostor još i nekako možete da ograničite. I jedan od razloga zašto volim društvene mreže je zato što sam ih nekako doživljavala kao mapu, gde mi je onda mnogo sve jasnije šta se dešava. Nekad morate da se distancirate od onoga u čemu ste, a nekako mi društvene mreže bolje objašnjavaju život. A onda preko njih zapravo shvatite onu rečenicu iz nekog life coach stila ili poslovnog sveta, da mapa nije teritorija. I to je možda isto odgovor na ovo pitanje i slobode, ta neka shvatanje zapravo gde ste, šta ste, kao i u kreativnosti, da ne smete da negirate to neku unutrašnju stvarnost, da je ona korisna, jer je to je već onda negde bliže mentalnom oboljenju, ali s druge strane ne smete da negirate ni spoljnu stvarnost, ali morate da napravite distancu od nje, jer je to je nužno za kreativnost. Ne možete se totalno pustiti, kao što ne možete se totalno potonuti ni u to neko unutrašnje stanje. Ta neka mera, ta neka ravnoteža, ta neka umetnost bivstvovanja, teško je reći šta je stvarno sloboda, ali je predivno. I predivno je loviti ceo život.
To kao pokušaj uskladiti časovnike, dakle, uskladiti onaj unutrašnji časovnik i sat u nama sa onim vremenom koje meri svet.
Pa da, i ono nešto što ste mislili da ste juče savladali i što ste mislili da je juče sloboda, ono to već danas nije. Tako da, kažem, konstantno morate biti budni i osluškivati i život i sebe da bi se iznova i iznova i vaspitavali i učili i osvajali.
I pre nego što završimo razgovor i pre nego što čujemo još jednu pesmu iz knjige Ošišano sunce, da najavimo i prvu beogradsku promociju ove knjige. Do sada ste predstavili ovu knjigu u Sremskoj Mitrovici i u Novom Sadu.
Želela sam, pošto je knjiga izašla odmah nakon prvomajskih praznika, da do ovog letnjeg nekog zatišja odužim se gradovima u kojima sam živjela. Ja sam iz Sremske Mitrovice, živjela sam dosta dugo u Novom Sadu, vratila sam se u Beograd i to zaista smatram za moja tri grada. A ovo će biti jedna opuštena, divna promocija, naravno sa pametnim gostima koji će govoriti. Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine, i profesor Andrija Dimitrijević, prodekan Fakulteta dramskih umetnosti. Ja sam namerno zvala ljude koji nisu direktno vezani za književnost, ali pišu i razumeju se u književnosti, pisali su i eseje i recenzije, želeći nekako da spojim te dve svoje ljubavi i želeći da pružim uvid u neki drugi pogled, ne samo književni, na moju knjigu, jer ja nisam ni samo spisateljica, možda i drugačije i razmišljam. Ova beogradska promocija je zamišljena multimedijalno, bit će tu i muzike, bit će tu i videa, bit će vrlo zanimljivo u jednom opuštenom ambijentu, jednog finog vračarskog kafeja u Topolskoj 18, pa evo, ko je raspoložen može da dođe u sledeću sredu 15. u 8 sati uveče.
Hvala Tanja, i za kraj da čujemo još jednu pesmu.
Pesma je bez naslova, opet sam je slučajno otvorila, pa eto. Ležim na butini ovog tužnog i razmaženog sveta koji se s vremena na vreme ritne u grču. Moj svet opet ponekad nije veći od sveta muve i skoro isti, između slasti i govana. Potpuno instinktivan, obezglavljen, dekoncentrisan, a opet dekadentan u beskrajnosti, jer mogu da pozobam mlad mesec kad mi se hoće i usisam celu liniju oblaka trudnog od kiše i da nikad ne prestanem da otkopavam pitanja, da gorim od oduševljenja i mrznem od usamljenosti. Neko će udariti po onoj butini. Možda me spljeska, možda odletim na vreme. Ćutim sad, sve razumem, a ne znam ništa. Čekam, šerpa se ili neki razlog. U jednom je oku dan, u drugom noć. Sloboda spava u rupi između nerazumevanja i prihvatanja. Gledam kako se meškolji senzualna i topla. Tako mi se jede čokolada. Mir je skup, kao i ravnodušnost. Samo je druga valuta.
Con un pensiero che volava libero nell'aria, guidando i mercenari in via del tutto straordinaria, presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare, disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai di conoscere. Gli occhi si parlano e poi non sanno fingere, neanche voi maschere senza più nascondere. La colpa, mi dirai, è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà. E chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita. Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita, e un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma alla fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare. Tutta questa crudeltà, un'abitudine. Posso rubare amore con
fosse loro quello che incontrano lungo il cammino. Aspettavano ancora non c'è. Ma scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni. Ma senza aver pietà, la gente aspetterà che un'altra estate arriverà. E già si pensa al caldo che farà. Vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà.
Pesnik Vojislav Karanović autor je pesničke knjiga Tastatura, Zapisnik sa buđenja, Živa rešetka, Strmi prizori, Sin zemlje, Svetlost u naletu, Naše nebo, Unutrašnji čovek. Nova knjiga Poezija nastaje, izbor je Karanovićeve poezije koje je sačinio i na engleski i preveo Dragan Purešić, a ovo dvojezično izdanje objavila je Narodna biblioteka Srbije u ediciji Ogledalo. Koliko se nečija poezija mora osetiti da bi se dobro prevela? Kakav je bio izazov prevoditi Karanovićeve pesme, koja su merila ovog izbora, govori i prevodilac Dragan Purešić. Sa njim i sa pesnikom Vojislavom Karanovićem, kojeg ćemo čuti nešto kasnije, razgovara Sonja Milovanović, a slušamo najpre šta Purešić kaže o svom odnosu prema Karanovićevoj poeziji.
Pa to je jako interesantno što se tiče poezije Vojislava Karanovića iz prevodilačkog ugla, jel? S obzirom na to da je ova poezija na izgled relativno jednostavne forme, da tu nema nekih jezičkih komplikacija, svakako nema rimovanja, nema stroge forme o kojoj treba voditi računa prilikom prevođenja, što bi značilo da bi prevodilac mogao da se svakako poraduje ovom zadatku i da misli da će ga relativno lako izvršiti. Ako ne lako, jer nikad nije lako, čak i kad je forma takva, ono bar da će ga adekvatno izvršiti. E sad, dolazimo tu do sledeće stvari. Jedna od osnovnih karakteristika njegove poezije jeste određena nenametljivost, čak uklanjanje, povlačenje, da ne kažem skrivanje. Onda shvatimo da to skrivanje u stvari predstavlja na suštinski način čovekovu situaciju, jer je od njega uvek nešto skriveno, jel? Ako ništa drugo, skrivena je ona dimenzija, da kažem, večnosti u odnosu na vremensku dimenziju koja postoji. Ta dimenzija večnosti je sa stanovišta vremena ipak nesaglediva i neuhvatljiva. Shvatamo da, u stvari, onda Karanovićeva poezija vuče ka suštini, ka biti, samim tim i ka univerzalnosti. E sad, ta univerzalnost upravo omogućuje adekvatno prenošenje iz jednog u drugi jezički sistem, jer bez nje toga nema. Kad se razgovara o prevođenju poezije, uvek postoje te dileme, da li je to uopšte moguća misija, je li, da li je to moguće izvršiti. Naravno, to se kreće od one tačke da je ono što se prilikom prevođenja poezije gubi upravo sama poezija, pa do one tačke koja kaže da nema neprevodivih bitnih elemenata u pesničkom delu, odnosno da je neprevodivo samo ono što je usko pojedinačno u samom jeziku, što onda kao tako možda ne bi moralo ni da nas zanima, jel? Što se prevođenja tiče. E sad, dakle, dolazimo do toga da samo one originalne celine koje imaju taj univerzalni nivo dozvoljavaju prenošenje na drugi jezik. Jer taj univerzalni nivo je, da kažemo, nivo onoga što nije neposredno rečeno. Naravno, ima tu i toga, ali to je istovremeno i nivo atmosfere, nivo muzike, slike, onoga što je univerzalno i razumljivo svima, bez obzira na pojedinačne jezike kojima se služe, kojima govore. Da bi se došlo do tog nivoa, potrebno je znanje jezika sa kojeg se prevodi. I prevodilac na taj način stiže do tog nivoa, a zatim jezikom na koji prevodi, on rekreira ponovo to što je bilo na univerzalnom nivou i na taj način on adekvatno prenosi ono što je dato u originalnoj celini. Ukoliko tog spoja nema, vi ćete dobiti dve paralelne linije koje se protežu u nedogled i nikad se zaista ne sreću.
Što znači naravno da je i prevodilac u tom smislu i sam na neki način stvaralac, odnosno kreator, ne samo prenosnik u onom bukvalnom smislu reči, i pretpostavljam da je, kao što ste izneli, najteže bilo preneti tu neuhvatljivost značenja i smisla o kojoj se govori u Karanovićevoj poeziji.
Jeste, upravo tako. Upravo tako, ali je to moguće. I rekli ste da je prevođenje jeste za stvaralački čin, tu ste u pravu, samo kažem pod uslovom da to dozvoli originalni stvaralac. Jer ukoliko je on umetnik, onda možemo dobiti umetničko delo i u prevedenoj celini, pod uslovom da i prevodilac obavi svoj zadatak na pravi način. Dakle, tu se krug zatvara i to je sve povezano.
I dobro, pomenuli se, dakle, i kao što znamo, nema one klasične forme, metrike, ne mora se voditi računa o rimi, o ritmu, da li u drugom smislu, ne onom klasičnom,
da.
Ali šta je tu bilo najteže? Da li je tu bila, recimo, određena reč, pronaći određenu reč, pošto znamo da se Karanović služi jednostavnim jezikom, kako se to ističe, ili je to baš bila taj ritam rečenice, dakle taj sintaksički nivo?
Pa evo, ja vam mogu dati primer koji je možda tu najočigledniji, najvidljiviji, to je upravo sintagma poezija nastaje. Kako se i zove sama zbirka, i ne samo to, nego i svih osam pesama u svih osam Karanovićevih zbirki, to su svojevrsne programske pesme, i svaka je zastupljena u svakoj zbirci. Vi sad kad pogledate taj naslov i taj iskaz, on prosto deluje onako čvrsto, stameno, postojano. Međutim, ako se zadržite pred njim malo duže, vi ćete i videti da se on razliva i rastače, da menja prosto svoja agregatna stanja, da nije više čvrst, već da postaje i tečan, zatim i gasovit. I upravo je u tome ta univerzalnost Karanovićeva, jer shvatamo da njegove pesme, evo na kraju krajeva i sam naslov, u sebi sadrže suprotnosti, protivrečnosti, i isto tako ih istovremeno objedinjuju i mire u sebi, što je svakako odlika vrhunskih umetničkih dela. To sam pokušao u prevodu da ostvarim, u prevodu na engleski jezik, upotrebom sadašnjeg participa, glagola originate, koji upravo upućuje na to da nešto nastaje i stvara se pred našim očima, ali da je to istovremeno proces, nešto što teče, nešto što se ne zaustavlja, što istovremeno i postoji i ne postoji, što je neuhvatljivo, a ipak je tu, što je možda i neka suština i našeg postojanja. Sad ne idem predaleko, ali...
Dobro, ali o tome i govori ova poezija između ostalog. I recimo, pored ovog primjera koji ste izdvojili, naslovu Poezija nastaje i naslovu Karanovićevih pesama, a ovdje su uključene njegove zbirke, odnosno izbor od prve zbirke do poslednje. Šta je bio vaš taj kriterijum koje pesme da izvojite i izaberete?
Pa evo, ja sam tu bio u, da kažem, trostrukoj ulozi, jel, samog čitaoca, prevodioca i urednika. Tu su naravno bile i sugestije samog autora. Tako da, eto, u početku sam se opustio i čitao tu poeziju, izabrao ono što smatram da je najbolje. Zatim smo, eto, birali još neke stvari zajedno, tako da smo došli do jednog reprezentativnog izbora od 150 pesama, što mislim da je zaista može da predstavi rad bilo kog pesnika na pravi način i vi tu njega možete da pratite u vremenu s jedne strane i van vremena s druge strane, jer se srećete sa njegovim vrhunskim pesničkim ostvarenjima i tvorevinama.
Razvoj pesnika, dakle u vremenu, jest, što se može, pretpostavljam, onda videti i u prevodu tog pesnika.
Pa
kako
da, ja
se taj razvoj osjeti?
Ja se,
vama
nadam,
lično,
da,
koliko,
da,
je,
da, da,
koliko to je to došlo do izražaja, pa, evo, Karanovićev razvoj?
To mogu da vam ilustrujem time što imamo dve pesme iz prve zbirke, to je Tastatura iz 1986. Dakle, Tastatura zastupljena sa dve pesme u ovoj, u ovom izboru, i išlo se uzlaznom linijom što se toga tiče da bi se došlo do 30 pesama iz poslednje zbirke Unutrašnjeg čoveka iz 2011. Tako da u tom smislu, eto, to dovoljno govori.
Ja bih svakako se vratila i na taj prevodilački rad, odnosno prevodilačku radionicu, i povezala nekako baš tu stvaralačku ulogu koju pesnici i uopšte umetnici ističu, da kad god ponovo sednu da pišu pred ispisa, pred stranicom belom, oni se nalaze uvek na početku. Kako se vi osjećate, kako ste se osjećali kad ste Karanovićevu poeziju prevodili? Jer to isto, ajde da kažem, onaj kreativni problem i prevodilaca, da se oni nalaze tu uvek pred tom belom neispisanom stranicom.
Pa, evo ovako, mogu da vam kažem da, da tu postoji jedan paradoks, paradoks ne u smislu neprirodnog i čudnog, nego eto, prosto onoga na šta bi se odnosila i što bi se odnosila na Karanovićevu poeziju, u smislu neke potpunosti i sveobuhvatnosti. Ovde, recimo, mi imamo kao prevodioci taj problem što ista stvar nam i smeta i pomaže nam. Dakle, pomaže nam u smislu što već pred sobom imamo stvorenu celinu. Dakle, Karanović je nešto stvorio za mene i to je predano, ne moram ja da stvaram iznova. Međutim, s druge strane, upravo to isto i ograničava, jer onda vi morate da vodite računa o tom delu i da ga prenesete, kažem, vodeći računa o tome da ispoštujete originalnu celinu. Tako da, eto, to je malo ovaj, i sam proces je takav kao i sama poezija, protivrečan, ali ako se te protivrečnosti obuzdaju i obuhvate, onda na kraju rezultat bude kako treba.
U 2005. izašla je knjiga Dah stvari, izbor koju je sačinio sam pesnik Vojislav Karanović. On nam govori o tom svom iskustvu i pogledu na izbor koju je sačinio Dragan Purešić.
Da, pre ovog ja imam još jedan izbor pesama. On se zove Dah stvari, to je objavljeno u Čačku nakon dobijanja Disove nagrade. To je bio deo te priče i taj izbor sam sam pravio. To je bilo posebno iskustvo i nekako čini mi se da meni bar nije bilo tako lako. Mislim da autoru generalno nije lako da se prema svom stvaralaštvu na taj način postavi, da izabere, da izdvoji, da jednostavno neke stvari odbaci, jer nekada ste lično, intimno vezani za neke pesme, za delove nekih pesama, opet u izboru morate da vodite račun o nekim kriterijumima. Tako da sam ja tu dosta se ovako namučio na neki način. Jeste to lepa muka i na kraju je ispala lepa knjiga, ali je to bila muka. Ovaj izbor je načinio Dragan Purešić, tako da u tom smislu sam te muke tog izbora bio ja pošteđen. Mada Dragan me je konsultovao oko nekih pesama, nekih knjiga, zapravo smo, neke sugestije sam ja tu imao, ali sam prepustio njemu, naravno, uredničku slobodu i on je izabrao te pesme koje je rešio da stavio u knjigu i knjiga je tako ugledala svetlo dana. Ja sam izborom zadovoljan, mislim da je to jedan vrlo opsežan izbor i nekako mislim da je dobra koncepcija da su od prve knjige uzimanje manje manji broj pesama, a od kasnijih knjiga kako se išlo ka mojoj i toj osmoj knjizi Unutrašnji čovek 2011. što je objavljena, tu ima, iz te knjige ima najviše pesama. Nekako mislim da mi je razvoj išao u tom pravcu da nekako je imalo smisla, a i kažem, ova prethodna knjiga izabranih pesama je jedan period stvaralaštva pokrila, pa te knjige koje su došle nakon toga, a to su knjige Naše nebo i Unutrašnji čovek, one nisu zastupljene u onom izboru, su ovde nekako dobile više mesta.
I sad uvek, odnosno ne uvek, ali pesnici možda i vole da imaju neki povod kad se neka knjiga pravi, i ovo jeste jedan od lepih povoda, to je 30 godina od prve objavljene knjige. U tom smislu, naravno, ovo može da bude još jedan pogled na vaše stvaralaštvo, pride uz to što pisac se predgovora Saša Radičić govori da se i ovim izborom vidi razvojni put u vašem stvaralaštvu. Pa eto da se vratimo na te početke, odnosno kako vi vidite taj razvojni put uobličen u ovoj knjizi.
Jeste, ova knjiga meni pruža priliku za jedan novi susret sa samim sobom, zapravo da se i sam nadnesem nad tih tri decenije aktivnog bavljenja i objavljivanja pesničkih knjiga, da zapravo nekako pokušam da obuhvatim i sa strane taj razvoj i to pesništvo koje je nastalo u tom periodu. Čini mi se da je to prilika nekako ne samo za moj susret sa mojim poezijom, jedan novi susret, nego je prilika i za novi susret čitalaca sa ovom poezijom. Poezija je nekako uvek u tajni susreta, kako kaže Paul Celan, poezija samo kroz čitalački doživlje i postoji, i nekako mislim da čitalci koji uzmu ovu knjigu u ruku imaće prilike da uživaju i u prevodnima, i zapravo da razmišljaju o tome kako i do koje mere prevodi mogu da prenesu i uhvate ono što postoji u originalu, a moći će i da obuhvate liniju mog pesničkog razvoja od početaka do danas.
Dragan Purašić je svakako afirmisani prevodilac poezije, ali ipak kada čitate svoju poeziju na nekom drugom jeziku, u ovom slučaju to je engleski jezik, kakav je to doživljaj?
Pa, evo da budem iskreno, reći ću vam da sada, ovih dana i nakon pojave knjige, sad kada je otvorim, uglavnom čitam tekstove na engleskom. Inače, ja sam od onih autora koji ne voli puno da čita svoje radove koji su ranije objavljeni, to pogotovo u nekim periodima. I u nekoj pripremnoj fazi knjige, kada me Dragan zamolio da malo sednemo i da neke pesme zajedno ovako promislimo, da Dragan je iskusan i kvalitetan i kreativan prevodilac, i zapravo tražio je tu vrstu sugestije vezane za pojedine pesme, pojedine pesničke slike, jer prevodilacu je dragoceno da, recimo, kad ima jednu pesničku sliku, da otprilike zna u kom pravcu asocijacije bi bilo najbolje usmeriti, i onda u tom smislu mogu biti dragocene sugestije od samog autora, onog koje pesmu stvorio. E sad, autoru nije lako da se na taj način nadnosi nad svoju pesmu, da je na neki način raščlanjuje, analitički razlaže, i da jednostavno svaku sliku negde razloži i da pokuša da je obrazloži. Ali s druge strane, meni je to bilo isto jedna vrsta izazova, i mislim da je dobro da pesnik mora da bude spreman da položi račun za svaku svoju sliku. Tako da kažem da jednostavno morate stajati za tih svojih slika, i ako vas neko pita i traži tu vrstu obrazloženja, vi jednostavno morate biti spremni i stajati iza te slike. Zapravo, ako su to autentične pesme, one su negde i nastale u vama, u nekoj vašoj dubini, vi zapravo morate da znate šta su one i u kom pravcu one idu.
Da jedne strane, knjiga nosi naziv Poezija nastaje, a čuli smo s druge strane da negde ova poezija govori o tome da poezije nema. Kako sada uskladiti, recimo, taj vaš poetički impuls koji vidimo i u tom jednostavnom jeziku, i možda nema one sušte filozofije o kojoj je govorio Radičić, ali ima filozofije života i življenja kao takvog, sa time da ipak poezija nastaje?
Da, pa to je Dragan Bošković u svom tekstu i u svom govoru danas na promociji upotrebio to kao figuru, da poezija izmiče pesma, izmiče samo i sebi, da na neki način tu poezije nema, da zapravo nje ima na taj način što je ona stalno u izmicanju, što je jedna ovako lepa metafora koja može da se opiše delimično moja pesnička avantura, ali to može i da se lepo i pomiri sa nazivom ove knjige, jer zapravo upravo u tome što poezija nije negde fiksirana, što ona nema jednu ovako, kako bih rekao, unapred datu dato polje iskustva i neka pravila koja treba slediti da biste je ostvarili. Zapravo poezija uvijek jedna avantura koja počinje negde duboko u čovjekovoj unutrašnjosti i ona se samo u toj avanturi, kroz tu avanturu i realizuje, kao što i u tokom čitanja. Čitalac koji doživljava poeziju mora da negde sam sa sobom otvori jedno polje razgovora i tek u tom polju razgovora može da nastane pesma u čitanju. Dakle, poezija jeste uvek i može se reći da je poezija u nastajanju. Poezija nekad ne postoji, ona nastaje. Ona nastaje i dok se stvara, dok traži svoj jezički oblik, u obliku kom se zaustavi, nekako meni se čini to uvek neki privremeni oblik. On ima nekad oblik pesme, oblik pesničke knjige ili kolekcije knjiga, ali to su samo neki privremeni oblici. Poezija je zapravo neka vrsta fluida koji struji kroz sve te oblike, struji ne samo kroz jezik, struji kroz sve oblike života i upravo tu neku poeziju ja pokušavam da osetim i da budem neki predajnik koji se da je nekome drugome prenese. Inače, što se same knjige tiče, moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan. Knjiga stvarno lepo izgleda. Izdavač je Narodna biblioteka, to je dobar, kvalitetan izdavač, naravno institucija od velikog nacionalnog značaja i što za samu knjigu je dobro, jer će ući u tu mrežu razmene, otići će na slavističke centre, katedre, imaće prilike da se upoznaju i neki strani čitaoci, da im predstavimo evo jedan segment naše savremene poezije i to je nešto što mene može samo da raduje, a posebno sam srećan zbog toga što mi se čini da je Dragan Purišić kao priređivač i prevodilac uradio zaista kvalitetan i dobar posao, negde je on uspeo da oseti u dubini ovu poeziju, da oseti tu njenu unutrašnju dramu koja postoji u nastajanju ove poezije i da nekako je uhvati u engleskom jeziku. Tako da mislim da su prevodi kvalitetni, da je izbor dobar, da zaista može da pruži jedan pouzdan i dobar uvid u moje pesničko stvaralaštvo, u smislu da što su to srpske pesme, ali da pruži jedan uvid u stvaralaštvo mojih pesama u prevedenom obliku, tako da neki stranac koji ovu knjigu uzme u ruku, mislim da će moći da se upozna sa onim što je u mojoj dosadašnjoj pesničkoj avanturi bilo najvrednije.
Između ostalo, kako poezija nastaje, pa kako je nastala ova knjiga, gde imamo zapravo i taj ciklus pesama poezija nastaje, koji se provlači iz vaše knjige u knjigu, a sad u jednom izboru to opet dobija jedan zaokruženiji, odnosno drugačiji pogled na stvaralaštvo.
Jeste, u svakoj od mojih knjiga, 8 objavljenih pesničkih autorskih zbirki imam, u svakoj od tih knjiga postoji pesma pod nazivom Poezija nastaje. To je nekako i u stvaralaštvu i nastalo kao jedna zamisao da zapravo podvučem tu crtu da poezija nikad nije završena, da je ja bar tako ne doživljavam i da ona uvek nastaje u trenutku pisanja i posle pisanja i u trenutku čitanja i nakon čitanja, da je to zapravo jedan doživljaj poezije kao nezavršenog fenomena, nečeg što je uvek u proticanju, u doticanju, isticanju, da izmicanju, kako kritičari vole da kažu kada opisuju moju poeziju, ali je poezija nešto što struji, što se ne zaustavlja, odnosno zaustavlja se u nekim privremenim oblicima i ti privremeni oblici jesu dragoceni, zapravo mi treba te oblike da hvatamo i da poeziju upijamo u tim oblicima, u tim senzacijama koje nam se ponude, ali da nikad uvek moramo imati svest da ona nije definitivno u jednom obliku završena, niti poeziju treba doživljavati tako da se sad ona zatvara u jedan oblik, u jednu knjigu i to, ona je tu i mi treba da se, kao što uzmemo knjigu u ruke pa je otvorimo, i mi treba kada čitamo poeziju zapravo sami sebe da otvorimo, onda ćemo uspeti da doživimo poeziju i onda će nam taj doživljaj nešto značiti.
A evo i ilustracije, slušamo pesmu Sin zemlje na srpskom i na engleskom. Vojislav Karanović i Dragan Purešić.
Son of the earth, we are burdened to the earth.
Teški smo zemlji. Dugo me kopkalo to osjećanje. Rilo po meni, potkopavalo ovo malo mira i sigurnosti. Kroz glas, kroz dah, kroz riku šumskih zveri, zemlja se oslobađa nas. Crkut ptica, otvaranje pupoljaka, mirisi poljskog cveća. Tako nas zemlja predaje, vraća nebu. I kao da pritom žuri. Zemlja ne zna da bez nas ne postoji. Da bi bez nas bila gola i uzaludna, kao bilijarska kugla, zauvek sletela sa meke čoje bilijarskog stola. Duša, to je prostor u kome zemlja jedino postoji. Tu se ona kotrlja i okreće oko sebe i oko drugih planeta. Poslednje osjećanje, ono koje umirućeg prevede iz ovog u onaj svet. Eto ivice, provali je dublje, od najdublje kanjona. Zemlja to zna i zato okleva. Ne da nas sve i odjednom. Ja sam ovde, cvet krvavih latica otvorio se u meni.
I am here, the flower with bloody petals has opened within me. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Sada ispred vas
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova bit će Nikita Milivojević, reditelj, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Istigli smo do kraja današnjih izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Ognjen Škrbović, Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić.
Oublie, qui s'enfuit déjà, oublie le temps, les malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups d'un. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton... encore d'or et de lumière. Je te ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je vais plus pleurer, je vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter chanter, puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.